Ранкова Свобода. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7:08. Розпочинаємо сьогоднішню Ранкову Свободу. З вами у студії Наталка Коваленко. І на початку коротко про головне. В ОБСЄ звітують про збільшення інтенсивності обстрілів в районі Широкина біля Маріуполя.
В Маріуполі люди виступають проти демілітаризації Широкина. Був мітинг понад 2000 людей. Адже з нашим супротивником ні про що домовитися неможливо.
Попри зусилля силовиків, нелегальна торгівля із окупованими територіями на Донбасі набула розмаху.
Брак виховання та дисципліни породжує корупційні схеми, які дозволяють збагачуватися за рахунок війни.
Залізничники Німеччини розпочали страйк.
Причиною стало небажання основного роботодавця концерну «Німецькі залізниці» поступитися своїм працівникам, які вимагають підвищення зарплат.
Про це та інше, зокрема про те, як підполковник у запасі, який втратив сина на фронті, допомагає бійцям АТО. Ви дізнаєтесь одразу після новини. Я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. Доброго ранку слухачам. В Міністерстві оборони України заявляють, що військовий літак Іл-76, який вилетів для евакуації українців з Непалу і поламався в Нью-Делі, відремонтували. Тепер він готовий до виліту в Катманду. Система літака повністю справна. Літак готовий до виконання поставлених завдань щодо евакуації українських громадян на батьківщину. Екіпаж очікує дипломатичного дозволу на виконання польоту і посадки в Катманду, повідомили Міноборони. Перед цим виконувач обов'язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк повідомив Радіо Свобода, що для евакуації громадян України із постраждалого від землетрусу Непалу прилетить пасажирський літак. За даними МЗС України, у списках на повернення до України з Непалу близько 70 людей. За останніми офіційними даними, через землетрус у Непалі, що стався 25 квітня, загинуло понад 7 тисяч людей. В штабі антитерористичної операції спростовують інформацію про участь представників добровольчих підрозділів в бойових діях на сході України. Про це йдеться у відповідному повідомленні на сторінці у Фейсбук. Прес-центр штабу АТО офіційно заявляє, в районі антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей підрозділи добровольчих формувань відсутні, йдеться в повідомленні. Завдання участі в проведенні АТО виконують винятково підрозділи Збройних сил, військових формувань і правоохоронних органів держави, інших суб'єктів боротьби з тероризмом. Це була цитата. До слова, міністр оборони Степан Полторак минулого місяця запропонував всім бійцям добровольчих батальйонів увійти до складу Збройних сил. Пізніше президент Петро Порошенко заявив, що добровольчі підрозділи батальйонів «Азов», «Дніпро-1», «Київ-1» та інші вже інтегровані, кожен до відповідного силового чи оборонного підрозділу. Поки винятком є правий сектор, в якому заявили про непорозуміння з Міноборони через, як там зазначили, оточення наприкінці квітня особовим складом двох бригад Збройних сил України, 5-го окремого батальйону правого сектора на Дніпропетровщині. Міноборони заявили, що не чинять тиску на правий сектор, а в Дніпропетровській області просто проводили навчання десантники Збройних сил. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун 9 травня таки прибуде до Москви для участі в святкуваннях 70-річчя перемоги в Другій світовій війні в Європі. Про це повідомив його речник Стефан Дюжарік. За його словами, по дорозі до Москви Пан Гі Мун планує зробити дві робочі зупинки в польському Гданську і в Києві 7-8 травня відповідно. Очікується зустріч НСК ООН з президентами Броніславом Комаровським і Петром Порошенком. Десятки світових лідерів відмовилися від запрошень взяти участь у святкових заходах до Дня перемоги в Москві 9 травня. Міжнародна спільнота засуджує дії Кремля щодо України, починаючи від анексії Криму і закінчуючи збройною та фінансовою підтримкою сепаратистів на Донбасі, що офіційна Москва за провину не визнає. Прес-секретар німецької поліції Тобіас Платте заявив про відсутність доказів, що російські байкери, які в'їхали на територію Німеччини, є учасниками російського байкерського клубу «Нічні вовки». За словами речника правоохоронного відомства, дані 10 байкерів, які приїхали до Німеччини з території Австрії, не надають, цитую, ніяких конкретних доказів, будь-яких посилань на так званих «нічних вовків». Кінець цитати. Німеччина скасувала шенгенські візи керівникам клубу «Нічні вовки». Крім того, німецька поліція затримала байкерів на в'їзді до Мюнхена цієї неділі. Затриманих змусили звернути з автобану, правоохоронці забрали в них документи. За повідомленнями, в одному із заблокованих авто перебував російський консул Дмитро Захаров. Днями декілька груп членів російських нічних вовків, які збиралися здійснити масовий заїзд країнами Європи, закінчити його в Берліні 9 травня, не впустили до Польщі і Литви, але вони змогли потрапити до Угорщини і Австрії. Тепер дісталися Німеччини.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжуємо «Ранкову свободу». У Києві 7:13. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми і зараз до ситуації на сході України. В ОБСЄ звітують про збільшення інтенсивності обстрілів в районі Широкина біля Маріуполя, а у соцмережах уже почали обговорювати імовірність висадки морського десанту Росії на Азовське узбережжя. Військові експерти ж кажуть, що біля Широкина це просто неможливо, а інші стратегічно важливі точки від такої висадки застраховані мінами. Більш докладно в матеріалі Марічки Набоки.
Як повідомив Радіо Свобода начальник штабу оборони Маріуполя Роман Соколов, обстрілювали не лише Широкине, а й район Павлополя під Маріуполом. Водночас, за його словами, далі має бути спокійніше.
Широкині працює ОБСЄ, тому там, скоріш за все, буде спокійно. Зазвичай саме так буває. В Маріуполі люди виступають проти демілітаризації Широкина. Був мітинг понад 2000 людей. Адже розглядалися варіанти з повним виводом військ, частковим. Але ми проти, адже з нашим супротивником ні про що домовитися неможливо.
Широкине є стратегічно важливим пунктом, контроль за яким дозволив би сепаратистам полегшити потенційний наступ на Маріуполь, а українським військам зірвати такий наступ. Через таку важливість селища в соцмережах вже почали обговорювати ймовірність його взяття російським десантом. Так, Віталій Клим, бояць АТО, який нещодавно повернувся із зони бойових дій, проаналізував нинішню ситуацію на маріупольському напрямку. За його словами, вивчивши глибину Азовського моря, він зробив висновки про місце можливої висадки десанту. Цитую, найбільш прийнятна точка приземлення десанту – це Широкине між нашою лінією оборони і Маріуполем. Кінець цитати. Водночас аналітик групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець каже, що вірогідності такої висадки – нуль.
В районі Широкіна?
Морський десант в районі Широкіна висадити неможливо, ні тактичний, ні оперативний. Адже для того, щоб висадити десант, треба виконати декілька вимог. Мати перевагу на морі в районі висадки, в повітрі і вогневих засобах. Ними супротивник не володіє. І підсилитись оперативною раптовістю теж не зможе.
Як повідомляли раніше у прес-центрі сектора М, експерти оцінили ландшафт морської місцевості поблизу Маріуполя і замінували кілька ділянок, на які теоретично таки може висадитися десант. Водночас сепаратисти угруповання ДНР, визнаного в Україні терористичним, заявляють, що упродовж 4 травня кількість обстрілів їхніх позицій з боку українських військових збільшилася. А в угрупованні ЛНР повідомляють, що ситуація на території, яку вони контролюють, залишається відносно спокійною. Водночас на підконтрольній ЛНР території Луганської області заборонене проведення масових заходів. Як ідеться в указі лідера так званого ЛНР Ігоря Плотницького, метою такого рішення є уникнення провокацій з боку українських силовиків, які можуть призвести до, цитую, загибелі людей в умовах проведення масових заходів, що спричинять зрив роботи Мінської тристоронньої контактної групи. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Підполковник у запасі Сергій Савченко втратив сина на фронті, але руки не опустив. З другом він заснував благодійний фонд і створив центр юридичної допомоги бійцям АТО, а ще запустив міжнародний проект з підтримки родин загиблих. Із Сергієм Савченком зустрілася наша сумська кореспондентка Ольга Коренєва.
Підполковник у запасі Сергій Савченко постійно заклопотаний. Вже рік, як він присвятив себе допомозі військовим. Зустрітися з Сергієм Вікторовичем вдалося ненадовго, щоб обговорити план допомоги демобілізованим бійцям.
Треба створити якусь організацію, може, подобие якоїсь організації, як організація ветеранів Афганістана.
Ребята, які інваліди там лежать, і ребята, які атошники, які прийшли, от, вони просто нікому не будуть нужны. Це буде, опять же, якийсь всплеск. И криминальный, и всплеск, опять же, кто-то на стакан сядет, кто-то на иглу сядет, кто-то на сигарету на какую-то там.
Почалось волонтерство з допомоги синам. Обидва одразу після подій в Криму пішли захищати Україну. Згодом сталося горе. Молодший син загинув. Проте в Сергія Вікторовича руки не опустилися. З другом він заснував благодійний фонд «Сагасітас».
Розвернулись ми вже після
смерти Максима, потому что уже очень конкретно начали работать. Вот. Не хотілося більше смертей, щоб просто не хотіли.
На забезпеченні військових в зоні АТО фонд не зупинився. Сергій Савченко заснував громадську організацію «В пам'ять про полеглих заради живих». Створюють базу усіх загиблих в АТО бійців. Також разом з іншими волонтерами збираються відкрити Центр патріотично-військового виховання молоді. Запустили Центр юридичної допомоги бійцям, а ще міжнародний проєкт з підтримки родин загиблих.
Просто родина з-за кордону може зібрати якісь речі, якісь ліки, іграшки, взуття і просто прислати як єдиноразова допомога для родини. Але ми більш зорієнтовані на те, щоб була родина, яка візьме опіку над нашою українською родиною на дуже тривалий час.
Сергій Вікторович в перемозі впевнений. Каже, зараз, як ніколи, пишається українською армією.
Вона сама того не розуміє, Україна створилася одною з найсильніших армій. Понимаєте? Навіть при цьому вооруженні.
Попри сімейну трагедію, підполковник, як справжній військовий, продовжує боротьбу. Ні кроку назад, ніхто окрім нас, його гасла. Бореться заради загиблого сина. І заради всіх, чиє життя треба зберегти. Ольга Коренєва, Суми, ми разом.
А більше про побратимів на фронті та в тилу слухайте у програмі «Ми разом» в прямому ефірі сьогодні о 20:33 та дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Попри зусилля силовиків, нелегальна торгівля із окупованими територіями набула на Донбасі великого розмаху. Як зазначають в МВС Донецької області, за допомогою заборони руху вантажного транспорту, вирішити цю проблему не вдається. Адже контрабандисти знаходять об'їзні дороги або вирішують питання корупційним шляхом. За оцінками правоохоронців, йдеться про багатомільйонний нелегальний товарно-грошовий обіг. Ця проблема потребує насамперед законодавчого вирішення, упевнений заступник голови Донецького ОМВС підполковник Ілля Ківа.
Обсяг нелегальних перевезень, ви як би ви його оцінили? Скільки вдається щодня?
На блокпосту.
Проходження машини через блокпост коштує від 50 до 150 тисяч гривень. Ось вам і ціна питання. Коли йде 20-тонна фура, на якій підприємець чи контрабандист заробляє у п'ятеро більше, ніж вкладає, то він може віддати частину заробітку. І це колосальні кошти. На територіях підконтрольних бойовикам відчувається дефіцит по усіх групах товарів. Ціни там, скажімо, на продукти у 5-6 разів вищі, ніж на території підконтрольній українській владі. Це створює передумови для діяльності контрабандистів. На жаль, і у наших лавах є нечисті на руку люди. Брак виховання та дисципліни породжує корупційні схеми, які дозволяють збагачуватися за рахунок війни.
Докладніше розмову нашого кореспондента Дмитра Шурхала з заступником голови Донецького ОМВС Іллею Ківою слухайте в другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж ви, шановні слухачі, зможете в прямому ефірі висловити ваше бачення того, наскільки ефективно влада законодавчо забезпечила проведення АТО.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А зараз до нашої рубрики, яка присвячена річниці завершення Другої світової війни.
Захищали свій дім в Україні люди різних національностей. Про що думали вони тоді? Як згадували 6 років війни. Свідоцтво українців про Другу світову.
З архіву Радіо Свобода. Анатолій Дімаров, киянин, фронтовик, воїн Червоної армії.
Коли наші війська звільняли, так звано, ішли і проганяли фашистів з України, тоді не був геноцид. Тоді абсолютно, поголовно, від 16 років до 60, без медогляду, без нічого, забирали і без зброї гнали на німецькі кулемети. Ви знаєте, скільки тоді чоловіків на Україні загинуло? Не менше, ніж у 33-му році. Я сам біг. Нам дали по пів цеглини в руки і по крижі гнали, ззаді смержівці з кулеметами. А там німці сиділи за муром страшним. Добігайте до мура, кидайте цеглини, німець подумав, що гранати, перескакуйте, отбирайте в нього зброю і воюйте. І скуповуйте кров'ю свою провину перед совєтською владою. І я так з цеглиною, затиснутою в руці, в замерзлій, мене і в госпіталь привезли. Моя єдина зброя була пів цеглини. Всі гнали на кулемети. Під Ізюмом десятки тисяч поклали. Мене, фронтовика, інваліда війни, командира партизанського загону був, я ж організував партизанський загін, 19-літній, воював вже ж, не рахувались ні з чим. Це було свідоме винищення.
Рубрику, в якій ви зможете почути спогади свідків та учасників Другої світової війни, ми продовжимо у ранковій «Свободі» завтра, а зараз до подій за кордоном. Залізничники Німеччини розпочали тижневий страйк. Уже припинено обслуговування вантажних перевезень, а за кілька годин, за повідомленням профспілкової прес-служби машиністів, зупиняться і пасажирські потяги. Це спричинить не лише незручності пасажирам, а й величезні збитки концерну німецькі залізниці та економіці країни загалом. Про причини, які спонукали залізничників страйкувати, розповість кореспондентка Радіо Свобода Наталя Писанська.
Нині у Німеччині йдеться не лише про ефективніше управління залізничними перевезеннями, а й про систему взаємодії трудящих з роботодавцями. Про причини, котрі підштовхнули залізничників до страйку, повідомив глава профспілки машиністів Німеччини Клаус Везельське.
Причиною стало небажання основного роботодавця концерну «Німецькі залізниці» поступитися своїм працівникам, які вимагають підвищення зарплат машиністам локомотивів на 5%, скорочення робочого тижня із 39 годин до 37. Профспілка висуває також інші вимоги щодо укладення нових трудових угод не лише з машиністами, а й з іншими працівниками.
Натомість концерн пропонує залізничникам поступове підвищення зарплатні на 4,7% з липня та одноразову виплату 1 000 євро. Експерти щодо результатів страйку прогнозують хаос та мільярдні втрати підприємств усіх галузей. Однак, на їхню думку, вимоги залізничників цілком реальні, зокрема зменшення на 2 години робочого дня. Експерти кажуть, що сучасні технології і підвищення управлінського рівня сприятимуть зростанню продуктивності праці, за рахунок чого буде віднайдена можливість для скорочення робочого часу. Тим часом хвиля протестів залізничників не знайшла розуміння у транспортному відомстві. Крім того, віце-канцлер і глава Міністерства економіки Німеччини Зігмар Габріель закликає страйкерів зупинитися, оскільки в результаті країна матиме такі величезні збитки, що це поставить під сумнів чинність їхніх вимог.
Питання ще й у тому, що взагалі відбувається у самій німецькій залізниці, насамперед тоді, коли оприлюднюються наміри про страйк, водночас протестуючі відхиляють будь-яке посередництво для швидкого вирішення проблеми.
Якщо прогресу у переговорах не буде, то обидві сторони погодяться залучити до них незалежних посередників. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Ми вже перетнули екватор ранкової свободи. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви дізнаєтесь таке. Попри зусилля силовиків, нелегальна торгівля із окупованими територіями набула на Донбасі розмаху.
Брак виховання та дисципліни породжує корупційні схеми, які дозволяють збагачуватися за рахунок війни.
Про що пишуть провідні інтернет-видання України?
Загострення ситуації в Україні дуже дорого обійдеться Росії і не принесе їй нічого, крім нових неприємностей.
Якою буде зовнішня політика Сполучених Штатів, якщо президентом стане Гіларі Клінтон?
Я вважаю, що нам треба більше надавати фінансової підтримки Україні. Українська армія та прості українці, які воюють проти сепаратистів, довели, що заслуговують на сильнішу підтримку.
Про це та інше слухайте одразу після новин, які підготувала моя колега Ірина Гнатишина.
Евакуація українців із Непалу знову затримується. На цю пору невідомо, чи відбудеться виліт із Катманду до Києва евакуйованих громадян України. Всього за останніми списками це 70 людей. Міністерство оборони напередодні заявили, що літак, який до того був несправний, вже полагодили і він готовий до виліту у Катманду з Нью-Делі. Натомість виконувач обов'язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк Радіо Свобода сказав, що для евакуації громадян України з постраждалого від землетрусу Непалу прилетить пасажирський літак. Що буде з українським військово-транспортним Іл-76, який стоїть у Делі, Шкіряк не уточнив. За офіційними даними, через землетрус в Непалі, що стався 25 квітня, загинуло понад 7 тисяч людей. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун прибуде до Києва 8 травня. Про це повідомив його речник. Ця інформація з'явилася у зв'язку з тим, що прес-секретар Пан Гі Муна підтвердив, що його керівник, зокрема, збирається відвідати парад у Москві 9 травня. Німеччина скасувала шенгенські візи керівникам клубу «Нічні вовки», і тамтешня поліція заявляє, що немає доказів того, що російські байкери, які в'їхали на територію Німеччини, є учасниками російського байкерського клубу «Нічні вовки». Прес-секретар німецької поліції Тобіас Плат сказав, що дані 10 байкерів, які приїхали до Німеччини з території Австрії, не надають ніяких конкретних доказів будь-яких посилань на так званих нічних вовків. На цю пору нічні вовки змогли, зокрема, не побувати у Польщі та Литві, але відвідати Угорщину та Австрію. Поки що підтвердженої інформації, що це саме нічні вовки в Німеччині зараз перебувають, немає. Клуб «Нічні вовки» відомий завдяки близьким відносинам його лідера Олександра Золдостанова з президентом Росії Володимиром Путіним і його демонстративні російсько-патріотичні позиції. «Нічні вовки», зокрема, свого часу проводили акцію на підтримку дій Путіна щодо його рішення анексувати Крим. В Північному морі військово-морські сили НАТО проводять найбільші навчання проти човнових сил «Динамічний мангуст». Зокрема, участь у них вперше запросили взяти участь Збройні сили Швеції, яка не є членом НАТО. Понад 10 кораблів з 11 країн беруть участь у маневрах, під час яких НАТО проведе навчання з виявлення і знищення підводних човнів. Американська поліція встановила особи нападників, які влаштували в неділю стрілянину в передмісті американського міста Даллас у штаті Техас, де проходила конференція, присвячена карикатурам на пророка Магомеда. Федеральне бюро розслідувань США заявило, що один з нападників, Елтон Сімпсон, вже перебував під наглядом правоохоронців. Кілька років тому його визнали винним в поширенні провокативних заяв про плани ввести джихад в Сомалі. Іншим учасником злочину був сусід по квартирі Сімпсона Надир Суфі. В неділю ввечері двоє озброєних автоматами чоловіків відкрили стрілянину по виставковому центру, коли захід щодо карикатур добігав кінця. Зловмисники поранили охоронця, але невдовзі під час спецоперації були застрелені. Зараз слідчі намагаються встановити, чи були нападники пов'язані з якоюсь терористичною організацією. Зокрема, перевіряють дані про те, що один із нападників розмістив у Твіттері повідомлення, яке вказувало на його зв'язки з угрупованням «Ісламська держава». Водночас американська громадська організація «Мусульман» Рада американо-ісламських відносин засудила цей збройний напад на виставковий центр. З засудженням цих дій виступив і генеральний секретар ООН.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:31. Продовжимо «Ранкову свободу». Попри зусилля силовиків, нелегальна торгівля із окупованими територіями набула на Донбасі великого розмаху. Як зазначають в МВС Донецької області, за допомогою заборони руху вантажного транспорту вирішити цю проблему не вдається, адже контрабандисти знаходять об'їзні дороги або вирішують питання корупційним шляхом. За оцінками правоохоронців, йдеться про багатомільйонний нелегальний товарно-грошовий обіг. І ця проблема потребує насамперед законодавчого вирішення. У цьому запевнив у розмові з кореспондентом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом заступник голови Донецького ОМВС підполковник Ілля Ківа.
Обсяг нелегальних перевезень, ви як би ви його оцінили? Скільки вдається щодня?
На блокпосту
Проходження машини через блокпост коштує від 50 до 150 тисяч гривень. Ось вам і ціна питання. Коли йде 20-тонна фура, на якій підприємець чи контрабандист заробляє у п'ятеро більше, ніж вкладає, то він може віддати частину заробітку. І це колосальні кошти. На територіях підконтрольних бойовикам відчувається дефіцит по всіх групах товарів. Ціни там, скажімо, на продукти у 5-6 разів вищі, ніж на території підконтрольній українській владі. Це створює передумови для діяльності контрабандистів. На жаль, і у наших лавах є нечисті на руку люди. Брак виховання та дисципліни породжує корупційні схеми, які дозволяють збагачуватися за рахунок війни.
За счет війни.
В сусідній області з вашою, Луганська область, там керівник адміністрації перекрив просто сполучення для будь-якого транспорту, крім легкових автомобілів.
Рішення таке є і по Донецькій області.
Рішення таке є і по Донецькій області, але проблематика в обох областях однакова. Це проблема усього Східного фронту. Виставляєш пост, а вони беруть провідника і об'їжджають тебе. У більшості випадків цим займаються місцеві мешканці, які дуже добре знають об'їзні шляхи. А весняно-літній період дає можливість активно використовувати польові дороги. Вони щодоби змінюють маршрути. Я можу зупиняти ці автопоїзди і розвертати їх, але наступного дня вони повторюють свої спроби. Поки немає чіткого законодавчого визначення адміністративних кордонів і правила їх перетину в подібних ситуаціях, отут головна проблема – брак відповідної правової бази.
Повноцінний законодавчий баз.
А ви знаєте ж про цю ситуацію, коли загинув працівник СБУ, от, власне, при спробі перекрити одному з таких караванів дорогу. Проблема в тому, що у таких караванів навіть інколи є прикриття людей зі зброєю.
Звісно, і навіть добровольчі батальйони, зокрема, залучені до таких корупційних схем, прикриваючи каравани. Звісно, у них є і прикриття, і розвідка, яка забезпечує проходження через ту чи іншу ділянку. Тому, доки у нас немає законодавчих можливостей, ми не зможемо вирішити це питання. Якщо порушника можна буде затримати і посадити на кілька років, то повірте, а на сьогоднішній день я можу їх лише розвернути чи передати фіскальній службі. І яка це боротьба? Якщо я зараз почну боротися ефективними методами, то мене самого посадять у тюрму за перевищення повноважень.
Посадять в тюрму. Перевищення своїх повноважень.
Про те, що нелегальна торгівля із окупованими територіями на Донбасі зараз потребує законодавчого вирішення, у розмові з кореспондентом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом розповів заступник голови Донецького ОМВС підполковник Ілля Ківа. А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам у прямому ефірі відповісти на таке запитання. Наскільки ефективно, на вашу думку, влада законодавчо забезпечила проведення АТО?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
З нами на телефонному зв'язку є слухач. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте?
Вітаю, Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть Яков, я з Харкова. Конкретна відповідь на конкретне запитання. Оскільки в нас є не АТО, а війна, то влада, називаючи це АТО, завідомо неефективно забезпечує події законодавчо. Вона не виконує Конституцію, вона не виконує закони України. Вона замість виконувати це замилює очі власним громадянам розповідями про якесь АТО. Деморалізовані батальйони займаються контрабандою. Пан Ківа своїм мужнім голосом, я його вчора бачив і чув, до речі, і на 112-му каналі, розповідає нам казки. Я впевнений, що він знає всі шляхи, якими контрабандисти діють і пересуваються. Дуже дякую.
Дякую. Ми запитаємо про те, чи знає він ці шляхи. А з нами на телефонному зв'язку ще один слухач. Доброго ранку. Як вас звати?
Доброго ранку. Дніпропетровський Олександр. Ну, мало що можна додати до, як висловився предыдущий дозвонювач. Значить, я скажу, що от зараз от була передача про контрабанду машин з грузом, товаром, які туди йдуть. Продовжується доставка товарів туди, продовжується контрабанда. І тут не хватає ні закону, не хватає політичної волі президента. Начнем с того,
Щоб що зробити?
Ну, как на мой взгляд, если бы это было возможно, я понимаю, что невозможно, объявить президенту импичмент, отправить его в отставку. Он не выполняет своих обязательств.
Дякую.
Он не прекратил свой бизнес прежде всего на территории врага. И с этого все начинается.
Дякую за вашу думку. З нами на телефонному зв'язку ще один слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку, Сергій Ніколаєв.
Слухаємо вас, пане Сергій.
Алло, слышите меня?
Да, мы вас слушаем.
Хотел бы отметить последнее высказывание Фирташа. Там он, это была просто сенсация, бомба. Это только верхушка этого айсберга. Понимаете, что делается наверху? Кто кого спонсирует, кто кому власть отдает. А если бы было военное положение, все бы это прекратилось. Экономически Украина стала бы на ноги намного быстрее, национализировав этих олигархов всех, поставив всю эту коррупцию на колени и в военном положении, во всем. Опять же, только все зависит от президента.
Дякую за вашу думку. Також хочемо заслухати ще одного слухача. Доброго ранку, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку, Андрій Сумщина. Погоджуюсь з попередніми дозвонювачами. Можу додати те, що про яке законодавче забезпечення можна говорити, коли закон вимагає від президента ввести військовий стан, а він цього не робить. Яке це АТО? Це війна і ганьба. Війна для українців, ганьба для президента. А чому так відбувається? А тому, що президент не хоче посилати свого сина на фронт. Якби це війна була, визнали, то це було б неминуче.
Дякую,
тому,
Андрію, що... син пана президента був в АТО. Ми хочемо заслухати ще одного нашого додзвонювача. Доброго ранку, як вас звати?
Доброго ранку, Олександр Башта, Тернопіль. Ну, ви знаєте, наприклад, напевно, всі українці переконані, що наявність закону не є свідченням його виконання, оскільки у нас законів є, а чи виконуються вони? У нас є Конституція, а чи виконується вона? Тому сподіватися, що якщо приймуть закони, там все стане на місце, ну, напевно, все-таки марна справа. Відносно оцієї контрабанди, отого всього стану, ну, поки речі не стануть називати своїми іменами, нічого в нашій державі не зміниться. А поки президент буде водити нашу націю, як сказати, в омані, в облуді своїми обіцянками, ми теж, ну, нічого ми не досягнемо. Президента треба прибирати, світогляд українців треба змінювати. Ну, а в зоні АТО, ну, я не знаю, якщо військові не воюють, то, звичайно, у них починається всяка хандра. І вже починаєш думати, боже, а які з твоєї сторони розумні ті бойовики, якщо вони всю свою територію можуть контролювати, до них там можуть приїхати, а наші військові не можуть да, не зайти, не відновити свою територію. І починаєш думати, значить, десь все-таки є помилка. А помилка в нашому головнокомандуючому. У нас немає на сьогодні.
Дякую за вашу думку, дякую всім додзвонювачам. Це були думки наших слухачів. І хотілося б зачитати Жанетта Крайова на одній зі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. Пише, що жахливо і матеріально і законодавчо влада забезпечує АТО, про це знає вся країна. А Мілена Волянська каже, що на папері все добре, а зрозуміло стає в окопах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Продовжимо ранкову свободу в Києві. 7 година 41 хвилина. Маєш 5 грамів коноплі, готуйся відсидіти за ґратами 3 роки. Саме такі наслідки передбачені українським законодавством. Експерти з наркополітики кажуть, що українське покарання за зберігання наркотиків жорсткіше за європейські в рази. Натомість радять витрачати державні кошти не на утримання наркозалежних у в'язницях, а на їхнє лікування та адаптацію, розповідає Яна Полянська.
За зберігання понад 5 грамів марихуани українці цілком можуть позбавити волі на 3 роки. Для порівняння, у Нідерландах кримінальна відповідальність починається від 30 грамів. Низка експертів занепокоєні тим, що надмірна криміналізація наркозалежних може лише перешкоджати боротьбі зі згубною звичкою. За словами експерта з наркополітики Павла Скали, правоохоронці часто використовують вразливий стан, ломку наркоманів, аби покращити статистику з розкриття злочинів. Варто також враховувати, каже він, що кожен 10-й ув'язнений проходить за наркозлочинністю.
Наші тюрми переповнені не корупціонерами, яких, мабуть, нема куди саджати, а здебільшого, власне, споживачами, наркозалежними людьми, які вже винесли все з дому.
Англійський підприємець, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон також радить українській владі змінити підхід до поводження з наркозалежними людьми. Окрім того, радить українській владі зважати на корупцію, яка процвітає у правоохоронній системі. Це, на його думку, значно ускладнює ухвалення законів та справедливих вироків у справі зберігання сильнодіючих речовин.
Коли справа стосується, наприклад, марихуани в Україні, то тепер відправляють до в'язниці, якщо маєш більше 5 грамів. Але вам слід визнати, Україна має корупцію в правоохоронній галузі. Про це свідчать усі дослідження, що ми проводили. Особливо від цього страждають бідні люди, які не мають грошей відкупитись від міліції. Тож вони, маючи 5 грамів марихуани, можуть піти за грати.
Ще один аргумент, який фахівці наводять, це прагматичність у витрачанні державних коштів. Мова йде про те, що програма замісної підтримувальної терапії коштує втричі дешевше, аніж рік утримання засудженого в колонії. Як наслідок такої політики, пояснюють експерти, наркозалежні у побутовому житті уникають контактів, а потрапивши за грати, формують у тюрмах певний інкубатор хвороб. У замкненій системі швидко розвиваються та поширюються ВІЛ, туберкульоз, а також вірусні гепатити. Україна досягла серйозного прориву за останні роки у ставленні до наркозалежних. Так вважає Олег Дісяк, тимчасово виконуючи обов'язки голови Державної служби з контролю за наркотиками Кабінету міністрів України. Зокрема, каже він, наразі діють нові принципи наркополітики. Вони базуються на гуманістичному ставленні до хворих. Вони є людьми, що мають права та свободи, тож слід допомагати їм повернутись до нормального життя. Утім, для суттєвих змін, каже він, необхідне сприяння Міністерства охорони здоров'я. За інформацією Зоряни Черненко, головного експерта з медичної реформи реанімаційного пакету реформ, за час керування відомства Олександром Квіташвілі суттєвих зрушень у цій царині не сталося. Станом на січень 2015 року оціночна кількість споживачів ін'єкційних наркотиків в державі складає 310 тисяч осіб. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Що очікує Дмитра Фірташа в Україні? Чому загострення ситуації на Донбасі може дорого обійтися Росії? І яка подальша доля окупованого Донбасу? Про це в огляді інтернет-видань від Ірини Білої.
Якщо апеляція США на відмову австрійського суду про екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа не спрацює, то перед українською владою постане питання, що робити з олігархом. Як пише Ліганет, якщо Фірташ повернеться в Україну, ким він тут буде? Олігархом, що не приховує своїх амбіцій і можливостей, самовдоволеним ляльководом та імітатором політичних процесів або фігурантом судових розслідувань, уже українських. Від відповідей на ці питання залежить навіть не доля Фірташа, від них залежить доля самої України, наголошує видання «Заголовок» статті «Шоу Фірташа. Як вплинуть одкровення олігарха на політику України». Загострення ситуації в Україні дуже дорого обійдеться Росії і не принесе їй нічого, крім нових неприємностей, переконує дописувач сайту «Нове время». Він вважає, що з точки зору елементарного здорового глузду глобальний наступ на Донбас – позамежна дурість. По-перше, це не має ніякого сенсу для Росії. Припустімо, що їм вдасться захопити кілька областей або навіть вийти на кордон з Кримом, прорубавши той самий знаменитий коридор. Ну і що? Нівелюються всі спроби про щось домовитися з Європою, домогтися пом'якшення санкцій. Полетить рубль. А що Росія отримає натомість? Кілька областей жебраків. Тому неможливо придумати більш божевільну ідею, ніж великий наступ Україні. Хіба що скинути атомну бомбу на Петербург. Сенс операції буде відповідний. Якщо ж мова йде про якісь локальні спроби, тиску чи шантажу, то це цілком можливо. Незрозуміло тільки, що цим тиском, маніпуляціями і шантажем можна видавити з Європи, оскільки від України Кремль вже в принципі нічого не доб'ється. Відтак, загострення ситуації в Україні не відповідає здоровому глузду. Однак московське керівництво ним вкрай рідко оперує, зауважує дописувач заголовок статті «Наступати на Донбас все одно, що бомбити Петербург». На даному етапі вже не можна зберегти Україну в територіальних межах 2013 року, переконує інтернет-видання «Хвиля». Якби Південна Корея пішла таким шляхом, вона, очевидь, досі воювала б на околицях Пхеньяна. Тому українці об'єктивно змушені піти шляхом усічення своїх територій. Дилема дуже проста – поставити на кін модернізацію України ціною втрати територій або мати в якості альтернативи архаїзацію України ціною формального збереження території. Відповідь очевидна – модернізація в усіх сенсах обійдеться країні дешевше, ніж втрата ще кількох десятків років на топтання на місці. Хоче того більшість чи ні, але треба ампутувати враження гангреної області України. З оглядом інтернет-видань, Валерина Біла з Києва.
У Сполучених Штатах за півтора роки до виборів активізувалася президентська кампанія. Ще два кандидати від республіканської партії заявили про намір боротися за Білий Дім. Республіканці вже мають 5 кандидатів на посаду президента, а у демократів є поки що лише один кандидат – Гіларі Клінтон. Вона має високий рейтинг і товстий гаманець, отже і високі шанси на перемогу. Богдан Цюпин з «Голосу Америки» спробував передбачити, якою буде зовнішня політика Сполучених Штатів, якщо Клінтон стане президентом.
Гіларі Клінтон, звичайно ж, переконує, що у разі, якщо їй довірять бути президентом, вона усе робитиме краще. Це стосується і закордонних справ загалом, і політики стосовно України, зокрема.
Я вважаю, що нам треба більше надавати фінансової підтримки Україні, яка повільно намагається перейти від колишньої, непрофесійної, дуже корумпованої системи до більш прийнятної у світі системи. Ми повинні робити більше, щоб допомогти Україні захистити її кордони. Нове спорядження, більше навчань. Українська армія та прості українці, які воюють проти сепаратистів, довели, що заслуговують на сильнішу підтримку.
Активніша підтримка України майже, напевне, означає протистояння з Росією. Тим часом політику адміністрації Обами щодо Москви, зокрема у ті часи, коли державним секретарем була Гіларі Клінтон, критики називають прикладом невдачі. Мовляв, намагання перезавантажити взаємини з Росією показали наївність вашингтонських політиків і нерозуміння сутності режиму Путіна. Хоча Джеймс Голдгейр, декан школи міжнародної служби в Американському університеті, не згоден.
Я зовсім не думаю, що то був повний провал. У той час, упродовж першого президентського терміну Обами, Сполучені Штати за допомогою політики перезавантаження домоглися певних дуже важливих здобутків. Найпомітнішим була згода Росії надати транспортний коридор в Афганістан для постачання вантажів американському контингенту на додаток до коридору через Пакистан. Тоді ж Росія погодилася з додатковими санкціями проти Ірану.
Проте опоненти Клінтон будуть шукати у її послужному списку саме невдалих кроків. Це завдання їм полегшує тривала політична кар'єра, спочатку першої леді США, а потім сенатора і держсекретаря. Отже, головним з її завдань буде відмежуватися від того, що вона робила, зокрема, на своїй останній посаді. Джеймс Голдгейр каже, що Клінтон вказуватиме, що як держсекретар Барака Обами вона вела не свою закордонну політику, а втілювала рішення, які визначав президент.
Я справді вважаю, що вона проштовхувала більш активну і інтервенціоністську політику у порівнянні з Обамою. Президент Обама позначив свою закордонну політику тим, чого він не хотів робити, тобто не братися за справи, які могли би зашкодити інтересам США. Я вважаю, що її закордонна політика була би більш активною, але, можливо, не такою активною і інтервенціоністською, як політика її чоловіка.
Чи означає це, що Клінтон, на відміну від Обами, наважилася би допомагати Україні зброєю? Принаймні, сама вона досі про таке не заявляла. Богдан Цюпин, «Голос Америки».
Нині минає півроку відтоді, як журналістка Азербайджанської служби Радіо Свобода Хадіджа Ісмаїлова сидить в тюрмі в Баку. Також сьогодні в Нью-Йорку неурядова організація «Пенцентр» заочно вручить їй нагороду. Тим часом звільнити Хадіджу закликають правозахисники з усього світу, розповідає Мар'яна Драч.
Щорічну нагороду американського Пенцентру вручають в'язням сумління, які опинилися у надзвичайно складних обставинах. Хадіджа Ісмаїлова, яка стане новим лауреатом, відома своїми гучними розслідуваннями корупції в Азербайджані. Ісмаїлову заарештували торік, 5 грудня, в Баку за підозрою у підбурюванні до вчинення самогубства. У лютому цього року журналістку Радіо Свобода звинуватили в ухилянні від сплати податків, незаконній підприємницькій діяльності та зловживанні владою. Вона про вину заперечує і говорить, що всі звинувачення є політично мотивованими. Директор азербайджанської редакції «Радіо Свобода» Кенан Алієв звертає увагу на те, що до арешту Ісмаїлової радник президента Азербайджану публічно звинувачував її в шпигунстві на користь американців. Хоча насправді журналістка повідомляла про тіньові багатомільярдні афери у президентській родині, продовжує Кенан Алієв.
Хадіджа винна лише в тому, що вона розслідує корупцію. Вона в тюрмі тому, що азербайджанська влада вірить у те, що може закрити рота кожному, кому захоче. Хадіджу потрібно звільнити, а звинувачення проти неї треба розуміти лише як покарання за пошуки правди.
38-річну Хадіджу Ісмаїлову ще не судили за головними звинуваченнями, але двічі за півроку їй продовжували термін попереднього ув'язнення. Журналістку на закритому суді також оштрафували за наклеп і карали дисциплінарно за письмові заяви через адвоката. Вона одна з майже 100 активістів і журналістів, які потрапили за грати в Азербайджані за подібних обставин із середини минулого року. Азербайджанська влада після обшуків закрила бюро «Радіо Свобода» в Баку і видворила з країни кілька західних неурядових організацій. Тим часом в Баку готуються до проведення перших у своїй історії європейських ігор – атлетичного змагання, яке почнеться у червні під егідою Міжнародного олімпійського комітету. Американський Пен-центр закликав олімпійців засудити Баку за порушення прав людини і звільнити Хадічу Ісмаїлову. Сьогодні на урочистій церемонії в Нью-Йорку
спростував інформацію про буцімто участь представників добровольчих підрозділів у бойових діях на сході України. Завдання участі в проведенні АТО виконують винятково підрозділи Збройних сил України, військових формувань і правоохоронних органів держави, інших суб'єктів боротьби із бойовиками, йдеться в повідомленні. Міністр оборони Степан Полторак минулого місяця запропонував всім бійцям добровольчих батальйонів увійти до складу Збройних сил. Пізніше президент Петро Порошенко а в Дніпропетровській області просто проводили навчання десантники Збройних сил України. Прес-секретар німецької поліції Тобіас Плате заявив про відсутність доказів, що російські байкери, які в'їхали на територію Німеччини, є учасниками байкерського клубу «Нічні вовки». За словами речника правоохоронного відомства, дані 10 байкерів, які приїхали до Німеччини з території Австрії, не надають, цитую, ніяких конкретних доказів, будь-яких посилань на так званих «нічних вовків». Байкери не побували в Польщі і Литві, але змогли дістатися Угорщини, Австрії, тепер перебувають в Німеччині. Свій тур вони пояснюють. У зберіганні і виявленні дитячої порнографії. Генпрокурор графства Кембриджшир Дженні Хопкінс заявила, що проти Буковського висунуті звинувачення загалом за 11 пунктами. 27 квітня після отримання прокурорського повідомлення із викликом до суду Володимир Буковський опублікував заяву, в якій відкинув всі звинувачення на його адресу. Зараз він в лікарні в тяжкому стані. І американська поліція встановила особи нападників, які влаштували цієї неділі стрілянину в передмісті Далласа у штаті Техас, де проходила конференція, присвячена карикатурам на пророка Магомета. Як з'ясувалося, ці імена – це Елтон Сімпсон та його друг Надир Суфі.
Таким інформаційний ранок вівторка, 5 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.